Virðulegur forseti. Ég er hér með fyrirspurn til Katrínar Jakobsdóttur, hæstvirts menntamálaráðherra, varðandi fjölmiðlaumhverfi á Íslandi. En fjölmiðlaumhverfi á Íslandi er að mjög margra mati meira og minna ónýtt eins og það er í dag. Og Ísland virðist vera að skapa sér sess sem fyrsta vestræna lýðræðisríkið án hins svokallaða fjórða valds, það er að segja þess aðhalds og þeirrar upplýsingaskyldu sem hvílir á fjölmiðlum, og þar er Ríkisútvarpið ekki undanskilið. Afleiðingar þessa fyrir lýðræði í landinu og samfélagið í heild eru óþekktar en geta orðið alvarlegar. Í þannig umhverfi verður hlutverk Ríkisútvarpsins náttúrulega miklu mikilvægara en ella, en þar á bæ hefur fréttaflutningur og fréttatengt efni farið mjög halloka vegna niðurskurðar og uppsagna fólks með mikla reynslu. Fréttastofan og RÚV virðist komin að fótum fram og virðist ekki geta sinnt hlutverki sínu né endurskipulagt sig og virkar sem einhvers konar risaeðla föst út í mýri, og ný fjölmiðlalög munu ekki breyta neinu hér um. Og einkareknir fjölmiðlar skipta í þessu samhengi í rauninni ekki neinu máli. Spurningarnar eru því, gerir menntamálaráðherra sér grein fyrir alvarleika málsins og að sennilega getur ekkert bjargað Ríkisútvarpinu sem annar er að tveimur mikilvægustu menningarstofnunum þjóðarinnar nema gagnger endurskipulagning? Og finnst ráðherra ekki tímabært að láta endurskipulagja Ríkisútvarpið frá grunni og byrja bara einfallega með hreint borð hvað umgjörðina varðar? Til dæmis bara þá hugmynd að ef að RÚV yrði stofnað upp á nýtt á morgun með samskonar hlutverk og útbúið til að sinna því með til dæmis tveimur sjónvarsrásum, tveimur útvarsrásum og öflugum vefmiðli, hver þyrfti þá umgjörðin að vera varðandi húsnæði, tæknibúnað og starfsfólk? Eða í stuttu máli, ný nálgun á vandamálinu, ef við myndum ætla að stofna nýtt RÚV til að sinna sama eða svipuðu hlutverki, hvernig myndi það þurfa að vera með tilliti til húsnæðis, tæknibúnaðar og starfsfólk, og er þetta ekki eina raunhafa leiðin að fara?
Hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.